Zdravím posluchače publicistického portálu Avokádo, dnes na hvězdárně barona Artura Krause v Pardubicích, kde si budu povídat s jejím pracovníkem Petrem Komárkem o popularizaci astronomie. Zdravím tě, Petře.
Ahoj, Honzo.
Jak tě jako popularizátora ovlivňuje míra výuky astronomie na školách?
V zásadě celkem pozitivně. Na tom prvním stupni jde o to, že spousta učitelů to bere tím způsobem, že než aby oni se trápili s astronomií, tak vezmou celou třídu na hvězdárnu a v tak zásadě mnoho těch lidových hvězdáren má neustále spoustu práce. Neustále ten tisíc škol, takže vlastně neustále máme my popularizátoři na těch hvězdárnách spoustu práce s vykládáním o tom, co to je astronomie, čím se my astronomie zabýváme a podobně. No a pokud jde o ty vyšší ročníky, tak tam velmi záleží na tom, jak v dané škole k té astronomii přistupují. Protože už v podstatě velmi, velmi dlouho neexistuje ten ucelený předmět astronomie. Ta astronomie je samozřejmě rozsekaná v té škole na ty různé obory. Něco se učí v zeměpise, něco ve fyzice. Takže zkrátka dobře, velmi záleží na tom, kde v dané škole je ten nadšený učitel, který dává vlastně těm žákům něco navíc, co nemusí v tom daném ŠVP nebo RVP té školy být.
Ale ty jako pracovník hvězdárny při domu dětí a mládeže, pro tebe z tvého hlediska je to ideální, protože furt je zájem, furt sem chodí, je poptávka po tvých službách, když to
ano,
řeknu tak.
Přesně tak. V zásadě, ať už to jsou prvostupňoví žáci, nebo ty druhostupňoví či střední školy, tak neustále vlastně tu jsou ty školní exkurze, které vlastně zajímá právě to vlastně buď to přístrojové vybavení, nebo vlastně takové ty výlety do vesmíru a podobně. Takže to samozřejmě to je úžasný takový to, ta přidaná hodnota nás Čechů, že my to máme tu ohromnou síť těch malých lidových hvězdáren.
Jinde to tak není?
Jinde, pokud vím, tak to tak není, ale možná by bylo zajímavé udělat ten přepočet na hustotu obyvatelstva. Každopádně u nás v České republice vím, že my máme tady vlastně na to, jak jsme malá země, ohromnou a velmi hustou síť těch malinkých, ať už soukromých, nebo i těch větších lidových, těch popularizačních center, jako jsou tady ty naše hvězdárny.
Čím to může být, že zrovna u nás?
No, možná to může být možná právě tím, že v podstatě už velmi brzo počátkem 20. století tu začali ti první popularizátoři, ať už to byl Kraus nebo vlastně jeden astronom, který byl tuším od Plzně, tak ti v podstatě, jak si začali tu éru toho popularizování do té doby v podstatě na konci 19. století sice existovaly hvězdárny, ale to byly jaksi opravdu pouze ta akademická půda, nepouštěli si tu veřejnost k tělu. Nicméně právě tihleti astronomové, co měli jaksi chuť a touhu ukázat jaksi tu astronomii veřejnosti, tak ti tady na území tehdejšího jaksi království českého jaksi rozpoutali v podstatě jaksi tu popularizaci pod té vědy. Obecně i té vědy.
Napadá mě, že hodně velký nárůst zájmu o astronomii mohl být za normalizace, když letěl do vesmíru Remek. Možná to ovlivnilo taky nějakým způsobem?
To bezesporu. V podstatě právě v tohle období, jak si odstartovalo i to, že tady dneska se bavíme na půdě dnešní observatoře, protože vlastně potom roce 78, kdy vlastně odstartoval vlastně Vladimír Remek, tak potom tady třeba v Pardubicích se vzedmula taková ohromná iniciativa, aby vlastně tady na Domě dětí a mládeže tehdy Delta, tak v podstatě byla postavená vlastně místní observatoř. Jo? Takže opravdu to je i velmi velmi takový jaksi velký impuls, kdy tehdy měli lidé ohromný zájem o astronomii a obecně i o vesmír.
Je to tak asi, no. A když se vrátíme ještě k těm školám, měly by školy dávat větší důraz na poznatky o vesmíru, protože, jak jsi zmínil, tenhle předmět je rozdělený do mnoha předmětů, respektive předmět vesmíru je rozdělený do zeměpisu, fyziky.
No,
dává se tomu taková pozornost potom tedy?
V podstatě jednak by vlastně asi ve školách měli dát velký důraz na to, aby ti žáci měli jasnou představu o tom, kde v tom vesmíru je na to naše místo, jo? Protože setkávám se mnohdy, ať už to jsou prvostupňoví nebo druhostupňoví žáci, že v podstatě, když se člověk zeptá, nebo když se já zeptám na to, kde vlastně my jsme s tou naší soustavou sluneční, tak mnoho žáků má představu, takový ten egocentrismus, že žijeme přesně uprostřed té galaxie, kde jinde, že ano, ale prostě, že nemají úplně jasnou představu, kde v tom vesmíru vlastně žijeme. No a druhá věc je, že v mnoha školách do dneška ještě furt prostě převažuje takový ten frontální způsob výuky, takový ten nudnej, prostě uděláme si příklady, vypočítáme si a podobně, ale chybí takový ten krásný názorný experiment. A dneska ty experimenty dají vlastně, jak si napasovat úplně na jakýkoliv obor. I na tu astronomii.
Tak zvlášť stačí vytáhnout dalekohled v podstatě.
Přesně tak. Nebo přijít na hvězdárnu.
A jaké oblasti? Oblasti astronomie, nebo můžeme do toho zahrnout i kosmologii, kosmonautiku. Jaké oblasti tak návštěvníky, kteří přijdou sem na hvězdárnu, nejvíce zajímají? Dá se to takhle říct vůbec?
Tak není nějaká univerzální jako odpověď na tohle. Každopádně samozřejmě mnoho lidí, když takhle se díváme v noci, kdy máme večerní pozorování, tak mnoho lidí samozřejmě vždycky zajímá, jak je to daleko. Jo? Protože díváme se na objekty, které jsou v rádech stovek a tisíců světelných let a podobně. No a potom samozřejmě nedokážeme se nikdy vyhnout otázce, jestli tam někdo je. Jo? Když se díváme na klasický objekt galaxie v Andromédě, tak samozřejmě vždycky my popularizátoři, zvláště ti, kteří máme své oblíbené takové ty vzory, tak samozřejmě vždycky zabrousíme to téma, co když se na nás zrovna jak si někdo dívá a že to nemůže být online, že to nemůže být právě teď. Jo? Takže zkrátka dobře, vždycky taková ta klasická otázka, a je tam vážně někdo? No nevíme. Jo? Takže to jsou takové ty klasické otázky.
Jasný, no. Takže hodně lidí se ptají třeba na mimozemšťany.
Hodně lidí se ptají na mimozemšťany a samozřejmě ti pozornější, tak samozřejmě vždycky přidají takovou tu svoji zkušenost, že něco viděli někde, a tak se rozbouří taková debata, že prostě viděli něco blikavého a podobně, a tak se rovnou jako ty zkušenosti, co pozorovali, co to mohlo být a podobně. Zkrátka dobře, mnoho lidí se prostě ptá na tyhle ty věci.
A liší se to nějak podle třeba věku, že děti zajímá něco jiného než třeba dospělé?
Tak děti samozřejmě zajímají takový ty věci, které často viděli v televizi, že jo? Takže prostě takový ty, jako co kdyby byla nějaká raketa velká a podobně. Jo? A ti dospělejší, tak ti samozřejmě, to jsou takové ty reálnější věci, nicméně pořád se to motá právě okolo toho, jestli opravdu jsme tady sami. Jo? Takže ti dospělejší už prostě jako ta touha potom být v kontaktu.
A Pardubická hvězdárna, ta se nachází v podstatě v centru města.
Mm-hmm.
Jak moc to pozorování tady znepříjemňuje světelný smog? Mm. Je odsud něco pořádného vidět?
No ku podivu stále ještě ano, ale v podstatě to, na co se ptáš, tak to je vlastně problém obecně všech observatoří, které v podstatě jsou na území ať už České republiky nebo na území potažmo Evropy. V zásadě světelné znečištění je takový neblahý fenomén, jak si současná. Takže ano, je od nás něco vidět, ale jak si mnohdy si musíme pomáhat třeba tím, že tady zastíníme třeba pozorovací terasu nějakými deskami, nebo teda musíme si počkat, až nám nějaký objekt vyjde do určité výšky nad obzorem a podobně. Je to problém, který samozřejmě buď se dá řešit tímto, a nebo používáme speciální filtry, které nám tady jaksi odfiltrují tu danou vlnovou délku těch svítidel. Druhá věc je to, že samozřejmě dlouho jsme my astronomové, a nejen astronomové, upozorňovali, že teda se svítí příliš zbytečně a příliš jako do špatných směrů, tak pojďme svítit účelněji, třeba těmi levnými LED svítidly. No tak mnoha města tedy svítí jaksi LED svítidly, které ovšem mají tu modrou složku, která se rozptiluje vlastně ještě hůře, a vlastně nedá se to všechno úplně odfiltrovat, takže má to i svoje negativa. Takže hold.
Chápu. A když už někdo přijde a podívá se do dalekohledu, mm-hmm. není někdy zklamaný tím vlastně, co vidí? Protože v dnešní době, že jo, všude skoro každý rok vyjde několik sci-fi filmů, mm-hmm. anebo jiné hvězdárny mají zároveň vedle sebe nebo v rámci sebe planetária, digitária, promítají prostě velmi propracované digitální simulace. Není potom vlastně pro toho návštěvníka tak trochu nuda vidět malou červenou tečku, možná s trochu bílou hlavičkou?
Rozumím.
Vaškem.
No, v podstatě záleží opět na tom, a to je role popularizátorů, jak se tahle ta věc podá, jak se uvede. Jo? Protože ano, v zásadě dneska existují kromě teda sci-fi a různých digitálí a podobně, existuje vlastně řada nádherných fotografií vesmíru, kde ty mlhoviny a galaxie prostě doslova září barvami, a v podstatě rolí nás popularizátorů je říct, ano, takový vesmír opravdu existuje, to je pravda, ale v podstatě není to, co bychom my vnímali lidskými našima očima. Na to my nejsme evolučně vstavěni. Což znamená, že to není chyba toho, že bychom my u nás měli rozbitý dalekohled. Stejnou galaxii byste pouhýma očima viděli v Praze, v Brně, v Ostravě i v Hradci Králové. Takže zkrátka dobře je potřeba říct, ano, takový vesmír takhle barevný opravdu existuje, ale jsou to vlnové délky, které my nejsme schopni vnímat. Jo? A potom teda v tom případě, když se potom ti lidé do toho dalekohledu podívají, tak už je to úplně jiný zážitek. Oni nejsou zklamaní, oni prostě vnímají jenom to, co jsou schopni vidět. Jo?
Rozumím, no. Já jsem se sám setkal třeba s různými názory, že nebo otázkami, jestli vlastně to vypadá nějaká mlhovina tak, jak je často vyfocená, ono je to způsobené tímto.
V zásadě ty nádherné fotky, v žádném případě setkal jsem se s názorem, že prostě když někdo vyfotí nádhernou, krásnou, nadýchanou mlhovinu a potom se pojede dalekohledem, že vlastně ta fotografie je lež. Ona není lež. Ono jde o to, že vlastně ten čip, který může být mnohdy i modifikovaný, tak ve své podstatě pouze ukazuje to, co naše lidské oko není schopno normálně vnímat. Protože my prostě vnímáme pouze to, čemu říkáme světlo. Pouze tu malou úzkou část toho viditelného spektra.
A ono taky nejde jenom o barvy, jde prostě o to, že někdo se podívá do toho dalekohledu a vidí jenom ten malý Saturnek, jenom tu malou tečku s tím malinkým prstencem, a Titan vidí jenom jako malou tečku u toho.
Ano, ale v tu chvíli prostě zase role popularizátora je říct, že zkrátka dobře ty nádherné fotografie, které jsou v knihách a na internetu a podobně, tak nebyly pořízené v podstatě ze vzdálenosti asi 1,5 miliardy kilometrů, ale prostě byly pořízené tam téměř v místě tou sondou Cassini. Jo? A zkrátka dobře, jenom to, že my vlastně můžeme se podívat tím dalekohledem a můžeme vidět v podstatě na tu ohromnou vzdálenost ten Saturn a můžeme tam vidět třeba to Cassiniho dělení, tu rýho mezi těmi prstenci a můžeme vidět i některé detaily v té atmosféře, tak to už samo o sobě některé lidi, kteří prostě mají rádi tu oblohu, tak dokáže nadchnout. No, některé to nenadchne, někteří se vrátí k tomu internetu a prostě opájí se těmi obrazy, které jsou ale pořízené prostě z oběžné dráhy té planety, a to je samozřejmě něco úplně jiného.
A nebo jsou to úplně jenom nějaké simulace.
Tak, nebo simulace.
A já už jsem zmínil třeba to sci-fi, science fiction. Jaký vztah má tento žánr k popularizaci astronomie? Je to asi tak jako, že se vytváří iluze, které je pak třeba složitě bořit, nebo to může sloužit jako motivace k tomu zajít na hvězdárnu?
No ono oboje.
Co převažuje?
No ono oboje právě, jo. Třeba v podstatě jako... Jeden pól tohohle toho je právě to, že některé ty věci v tom sci-fi zkrátka dobře jsou totální prostě nesmysl a zhovadilosti. Na druhou stranu ale to sci-fi, mnohé věci, jenom když si vzpomeneme na takového toho průkopníka sci-fi Jules Verne, jo, co všechno on vymyslel, a dneska mnoho z těch věcí existuje. Jo. Což znamená, že ten žánr sci-fi v podstatě může být mnohdy motivace k tomu, aby se tím věci skutečně zabývaly, a nakonec mnoho z těch věcí může existovat. Jo. Jen záleží na tom, aby prostě jako... Já osobně mám takovou myšlenku, že prostě cokoliv je schopen jako lidský mozek vyprodukovat, jo, tak to může být za určitých okolností reálné. Jo? Což znamená, že některé věci, pokud nejsou úplně scestné a šílené, tak zkrátka dobře mohou být nakonec objevené, mohou být reálné. Jo?
To je ve vztahu k odborníkům. Platí to i ve vztahu jako k obyčejným jako návštěvníkům hvězdárny? A nebo jaký typ? třeba science fiction
ve své,
může být
ve své
pozitivní, který
podstatě, ve
ne.
své podstatě jakoby ta sci-fi se dá použít i velmi, velmi edukativně, jo? Protože zrovna nedávno dávali v televizi takovou tu známou americkou vtipnou sci-fi Armageddon, a tam se velmi krásně dá použít, jakoby, dá se to použít prostě velmi výukově. Jednak teda, kolik je tam nesmyslů na jednu minutu, a potom teda se tam dá použít jakoby edukativně, co to vlastně jsou ty tělesa, co jsou ty komety a podobně, a co by se stalo, kdyby to opravdu udělali. Jo? A jestli se vůbec něco takového dá zrealizovat. My dneska víme, že zničit nějaké takové těleso, které nás míří, tak to ne. Takže sci-fi může být i velice dobře výuková, jo? Pokud na to nebudeme jenom házet jako špínu, že to je totální nesmysl. Jo?
Spousta lidí by mohla namítnout, že vesmír je něco vzdáleného, něco nepraktického, co se nemusí nějak vyučovat nebo nemusí se tomu dávat pozornost v rámci nějaké popularizace. Co by si řekl na takový názor?
No, myslím, že říkat, že vesmír je něco vzdáleného, nepraktického, to není pravda, protože my všichni jsme součástí toho vesmíru, jo? Což mnoha lidem asi jako často nedochází, ale my vlastně jsme dennodenní součástí toho kosmu. Jo? Už jenom to, že žijeme na planetě, která obíhá okolo nějaké hvězdy, a ta hvězda je součástí vlastně rozsáhlého systému, kterému říkáme galaxie. Jo? My prostě jsme, ať chceme nebo nechceme, součástí kosmu. Jo? A zkrátka dobře, jako to, že máme zatím štěstí, jo? Že máme zatím štěstí, že k nám nepadají žádná velká tělesa, že zkrátka dobře žijeme v zatím relativně poklidné době, že to naše slunce prostě nám zatím neposlalo žádný velký záblesk, který by nám zničil park našich družic a podobně, tak prostě nám to nepřipadá, že bychom byli prostě ve vesmíru. Ale jsme. Každý den tohodle toho našeho života, jo, jsme prostě už 4,5 miliardy roku ve vesmíru.
Když teď položím osobnější otázku, ty jsi nedávno v roce 2019 dostal ocenění Učitel roku Pardubického kraje, nebo byl jeden z těch, kteří tu cenu dostali. Čím jsi tuhle cenu dle svého názoru zasloužil?
Já opravdu bylo to učitel roku jako učitele města Pardubic, že město Pardubic jako vybíralo nějakou tu šestici nejlepších učitelů. No takhle, já v podstatě jakoby to ocenění vnímám ne až tak ve vztahu k sobě, ale spíš to vnímám jako takové to ocenění toho, co mě naučil tady můj učitel. Jo? Takže v podstatě spíš to beru jako takové to poděkování a zhrosti učinění v podstatě tomu Václavu Knolovi, který v podstatě tady vlastně mě a ještě další nadšence vlastně jsem tady na tu hvězdárnu vlastně přivedl a tady do nás vložil v podstatě to, co já mám možnost a tu čest vlastně tady dál předávat další generaci astronomů. Jo? Takže asi tak. Jinak v podstatě asi to může být tím, že jako tady trávím nad rámec svého povinného času, že to není takový to, dělám tady svých 8 hodin a jdu domů, jo, tak se to dá taky považovat, ale prostě, že občas tady ten víkend prostě člověk tráví a pracuje s těma dětma, kteří nakonec, když se to podaří, tak vyhrajou nějakou soutěž.
Takže co by si poradil někomu, kdo chce popularizovat taky vědu?
V podstatě takový člověk musí být především nadšený. Musí být především hodně nadšený a v podstatě musí to dělat čistě a jednoduše pouze z toho entuziasmu a pouze prostě z toho nadšení do té věci. Jo? Jinak to asi nemůže dle mýho názoru fungovat.
A když odhlédneme od Pardubické hvězdárny, napadají tě nějací popularizátoři, kteří tě inspirují a kteří jsou zajímaví a na které by si třeba posluchače odkázal, aby si od nich něco poslechli nebo přečetli?
No, mě osobně jako neustále inspiruje můj kamarád a vlastně spolukroužkař tady z Pardubické hvězdárny Petr Horálek, který v podstatě jaksi došel do té míry daleko, že je to vlastně cestovatel, fotograf, jeden z nejúspěšnějších fotografů, vlastně, který je dokonce i jaksi fotografický ambasador na Evropské jižní observatoři, spisovatel, takže má vlastně za sebou už několik krásných publikací, takže rozhodně tohleto. No a potom asi moje největší inspirace, co se týče popularizátorů astronomie, tak to je americký astrofyzik, astronom, to je pan Carl Sagan. No a z našich českých luhů a hájů, tak je to rozhodně pan doktor Grygar, to je prostě bezesporu.
Ano, a nakolik je popularizace vědy, mě napadá teďka, propojená s popularizací jiných věd?
No, naprosto zásadně, protože na rozdíl od těch odborníků, kteří jsou nutně musí být totálně zaměření pouze na tu jednu jedinou věc, tak my popularizátoři prostě sice nejsme naprosto 100% odborníci na jeden konkrétní obor, ale zase dokážeme vlastně si šáhnout do všech různých oborů, odtamtud vlastně dokážeme vytáhnout jednotlivé informace a dát je dohromady, jo? Například v astronomii je naprosto úžasné, že astronomie dokáže propojovat jak teda tu samotnou vědu, tedy o tom vesmíru, tak zároveň do toho se musí nutně propojit astronomie, chemie, fyzika, to všechno se dá propojit a dohromady, když ten popularizátor zkrátka dobře je dobrý, dokáže vládnout slovem, tak v tu chvíli z toho může být naprosto úžasná show.
To ano. A když se podíváme tady na Pardubickou hvězdárnu, na co by si nalákal potenciální posluchače, aby se sem přišli podívat?
Tak jednoznačně bych nalákal takový to nejviditelnější. Máme tady jeden z největších dalekohledů, který vlastně tady v okolí, v Pardubickém kraji, rozhodně největší dalekohled, kterým se můžou lidé podívat právě do vesmíru, na galaxie, hvězdokupy, mlhoviny, planety. To všechno tady můžeme vidět. Pak je tady několik výstav. Teď nově tady máme výstav o největším dalekohledu světa, budoucím, který bude stát možná v roce 2024 v chilské poušti Atacama. No a pak vlastně tady máme v zásadě mnoho takových těch přenosných dalekohledů, kterými se můžou lidé dívat vlastně na oblohu.
Chápu. Tak já děkuju za tvůj čas a měj se hezky.
Děkuji.